Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Еврозум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Для микрофона Олег Барцевич. Витаю всех сябры в ближайшую годину про самое важное из Беларуси и света в межах программы Еврозум. И сегодня в нашей программе наступные темы. У Беларуси набыл моц закон об конфискации автомобилей у пьяных кировцев.
На усмотрение лица ведущего административный процесс он проводит свидетельствование либо с участием специалиста, либо без.
Як шукать экстремизм? Министерство информации отказало на запад Еврорадио об позбавлении лицензии выдавецтва Логвинов.
Без экспертизы всем понятно, что такое экстремистская литература. Но альбом с фотографиями не носит никаких признаков ни явных, ни неявных наличий экстремизма в этом издании.
В ближайшую годину так само про то, чому у Беларуси таки повольный интернет. Это только частка сегодняшней пропановы. А покуль, Моцарт, опера, рок на початок нашей программе. Гэта Еўразум, сябры, да першай сённяшняй тэмы. У Беларусі набыў моц закон аб канфіскацыі аўтамабіляў, якімі кіравалі ў п'яным выглядзе. Ён выклікаў зацятыя спрэчкі ў грамадстве задоўга да свайго з'яўлення. Адныя кажуць, што такім і п'янчугам трэба, іншыя абураюцца фактам, што машыну могуць забраць нават у выпадку, калі ёй у момант правапарушэння не кіраваў уладальнік. І адмяніць гэта рашэнне праз суд будзе практычна немагчыма. Тэму працягне Змітер Лукашук.
Пагроза раптоўна ператварыцца з кіроўцаю пешаходу стала рэальнасцю. З 24 кастрычніка набыў моц закон аб канфіскацыі аўтамабіляў у нецвярозых кіроўцаў. Але для саміх даішнікаў нічога не змянілася, сцвярджае супрацоўнік ДАІ МУС Александр Занямон.
Парядак ведзення адміністрацыйнага працэса он ніяк не зависіць ад размера налагаемага взыскання.
Затое шмат змянілася для кіроўцаў. Апроч значна большага памеру штрафу, аматарам сесці за руль пад шафе пагражае канфіскацыя аўто і нават пазбаўленне волі. Як гэта зменіць сітуацыю на дарогах? Юрыст-стваральнік сайта StopDAI Александр Старыченко упэўнены, што цяпер ад супрацоўнікаў ДАІ не толькі будуць часцей спрабаваць адкупіцца на месцы, але і значна павялічыцца колькасць спробаў уцячы ад інспектараў. У адказ на гэта супрацоўнік аддзела агітацыі і прапаганды рэспубліканскага ДАІ Александр Бруй усміхаецца.
Не знаю, дзе вы такіх водзіцелі сустрэчаеце. Усё прадпалажэнне неізвестна каго, неізвестна чаму.
Да ўсяго упэўнены Александр Старыченка не выключана, што супрацоўнікі ДАІ адмыслова будуць выконваць план па канфіскацыях. У адказ суразмоўцы Еўрарада ў пагонах звяртаюць увагу на тое, што рашэнне пра канфіскацыю прымае суд паводле матэрыялу крымінальнай справы, распачатай следчым камітэтам. Але ж пачынаецца ўсё з пратакола, складзенага супрацоўнікамі ДАІ, а тут нават да гэтага закона аб канфіскацыі было шмат спрэчных сітуацый. Так, у кастрычніку 2011 года інспектары ДАІ пазбавілі мінчанку Вольгу Высачанскую правоў, прычым стан кіроўцы яны вызначалі на вока, а адвесці яе на медагляд адмовіліся самі даішнікі.
Мне прад'явілі пратакол адміністрацыйнага нарушэння. Отказ от прохождения медицинского свидетельствования. Господа, как я могла отказаться, если не отказывалась? Пожалуйста, давайте присядем ко мне в автомобиль, сядьте за руль. Давайте на вашем служебном автомобиле проедем. Мы не можем, у нас лимит по топливу, и у нас там где-то авария, и вообще мы спешим, нам нужно ехать.
До речи, не глядя на то, что в новом законе особо прописанная отказность кировцы за отмову от медицинского обследования, и оно не стало обовязковым.
На усмотрение лица ведущего административный процесс он проводит свидетельствование либо с участием специалиста, либо без.
Своеасаблівую кропку ў развагах, як будуць складвацца адносіны паміж кіроўцамі і даішнікамі далей, ставіць кіраўнік прэс-службы Генпракуратуры Пётр Кісялёў.
Точкі всегда расставляет практика, согласитесь. Практика, как она будет применяться.
Правда, гэта больш падобна на шматкроп'е. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Дякуем Дмитру. А як бы вы карали п'яных кіроўцаў? Про гэта наша сённяшняя рубрика «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Как вы бы карали пьяных тёлцов?
По закону, наверное, построже.
Ну, когда личная машина отобрать, вот если, допустим, я человеку дал машину покатить, а вот он напился, и у меня забрали мою машину, это как-то не то.
Лишение прав. Потому что если человек один раз сел пьяным, если ему ничего за это не сделать, то он это сделает еще раз.
В тюрьму однозначно.
Голову обудят. Машину вдребезги.
Сам не пил за рулем. Ремня давай.
Знаешь, что сейчас конфисковывают?
Самое жесточайшее наказание. Если ты выпил, зачем за руль садиться?
Машину забирали.
Машину. Наверное, нормально.
Если для всех это будет одинаково, не будет никаких поблажек для дорогих машин, а это для коррупции лазейка такая. У кого дорогая машина, тот будет стараться ее не отдать, да? Если будет для всех одинаково, это не занадто.
Я считаю, что конфисковать – это не вариант, потому что это частная собственность человека.
Это были ваши слова.
И вздогон мне это апошняя респонденция. Сябры, хочу додать, что не глядя на такую затятость и жорсткость большинства сегодняшних респондентов, сапраўды отбирание державы, чьей приватной власности с пункта глядения сучасного права, выглядая нонсенсом. У законодавстве цивилизованных держав днем с вогнем не знаешь таких правил. Чому ж тогда не забирать у забойца ягоную кватеру, а у цвярозага кіроўца, який сбил на смерть человека, чому ж машину не забрать? Это ж так само ягоная прилада забойства. Nickelback, Bottoms Up. Протягиваем музычный эфир программы Еврозон. Публікацыя экстрэмістскіх матэрыялаў. Гэта прычына, з якой мінулым месяцы пазбавілі выдавецкай ліцэнзіі шырока вядомым беларускамоўным чытачам кнігарню Логвінаў, альбо выдаўніцтва Логвінаў. Аднак выдаўцу не далі папярэджанне і прапісаных у заканадаўстве 6 месяцаў на выпраўленне. У законах таксама ніяк не прапісана, як шукаць гэты уяўны экстрэмізм. Тым больш, калі дзяржава сама знайшла яго постфактум пасля публікацыі. Па тлумачэнні мы звярнуліся ў Министерства информации. Его отказ в материале Олеси Пелецкого.
У конце верасня выдавца Игора Логвинова позбавили лицензии на выдавецкую деятельность. Причина – выдание альбома про фото Беларуси 2011, який еще у красовику суд Ашмянского района признал экстремистским. Юрраду звертается по тлумачению непосредственно до наместницы министра информации Лилии Ананич, якая подписала поведомление об спинении деятельности выдавецкой лицензии. Однако отказ на пытание погоджаются давать только письмово. У отриманным про 2 дни листе бачим с большего формальности. Пытание про то, эти повинен выдавец перед працей над выданием книги альбо альбома самостоятельно проводить экспертизу на экстремизм, застается без отказу. Игорь Логвинов кажа, что у законодавства на самом деле есть заборона выдавать экстремистские материалы. Але про то, как шукать этот экстремизм, нема ни слова.
Экспертиза это, во-первых, платная процедура. Я не знаю, какой издатель потянет дело за каждую экспертизу. Если основное в актах положение, что мы не имеем права издавать экстремистскую литературу. Это без, то есть у нас без экспертизы всем понятно, что такое экстремистская литература. Но альбом с фотографиями не носит никаких признаков ни явных, ни неявных наличия экстремизма в этом издании.
Еще больше пытаний возникает, когда уличить, что принадлежность до экстремизма того альбо иншего выдания может вызначить только суд. Что и сдарилось в выпадку альбома про фото Беларуси, за выдание якого Игора Логвинова позбавили лицензии. А так само за одним из номеров часописа Архе, признанным экстремистским в 2009 году. Правда, тогда такое судовое решение не стало причины для закрытия часописа. Как доведалось Еврорадио, у Беларуси за опошние 5 годов увогуле никого не позбавляли выдавецкой лицензии за публикацию материалов, признанных экстремистскими. У выдавецы Логвинов тем часом накировали звороту у Шейший Господарший суд, где собираются обскарзить позбавление лицензии. Причиной этого было у темлику и упартое молчание Мининформации, якое больше не коммуникует с выдавцом.
Министерства у нас нету на письмо, но, насколько знаю, вчера юристы звонили, они подготовили пакет и, скорее всего, что уже подали в суд. Может быть, сегодня подадут. Но планировали вчера подать в суд.
Кажа Игорь Логвинов. Дата разгляду спречки помеж Логвиновым и Мининформации покуль невядомая. У министерства тем часом кажут, что Логвинов может поспробовать отримать новый дозвол на выдавецкую деятельность. А не только про год. Это значит, после 20 вересня 2014-го. Сам выдавец утверждает, что чекать только не собирается. Необходимые документы можно оформить и на иншего человека, не настолько скандально вядомого. Олесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
А я дадам, что той самый экстремизм, за публикацией якого господара Логвинова позбавили лицензии, КДБ угледзел у фотоздымках вядомых белорусских фотографов. Суд вырашил, что в альбоме пресс-фото змещаются, цитую, «наумысно скаженные, якія не отповедают рэчаіснасці, выдумки об жыццядзейнасці Республики Беларусь у политичной, экономичной, социальной ды інших сферах, якія принижают национальный гонор и годность громадян Республики Беларусь». Конец цитаты. І гэта ўсё пра здымкі рэальнай Беларусі, без ніякага фотошопа. У эфіры Еўразум, сябры, у нашай далейшай праграме навіны з Еўропы. Сёння, між іншага, пра тое, што міністр замежных справаў Нямеччыны выклікаў на дыван амбасадара США, каб той даў тлумачэнні, ці сапраўды амерыканскія спецслужбы праслухоўвалі мабільны тэлефон Ангелы Меркель. Не пераключайцеся.
На Еўрараду Еўранавіны. Адкрыццё саміту Еўрапейскага саюзу ў Брусэлі азмрочана міжнародным скандалам, які разгарэўся ў сувязі з інфармацыяй аб тым, што амерыканскія спецслужбы праслухоўвалі шматлікія тэлефонныя перамовы жыхароў еўрапейскіх краін. Міністр замежных спраў Германіі Гіда Вестэрвілі выклікаў амерыканскага амбасадара ў Берліне Джона Эмерсона, каб той даў тлумачэнні з нагоды сцвярджэння ў часопіса Шпегель аб тым, што амерыканскія спецслужбы праслухоўвалі мабільны тэлефон канцлера Германіі Ангелы Меркель. Сама Меркель напередодні у телефонній розмові абмеркувала гэта питання з президентом США Бараком Обамом і запатрабавала тлумачэнняў. Мурманскі абласны суд прыняў рашэнне пакінуць пад вартай старшага памочніка капітана Арктыка Санрайз, канадца Пола Рузіцкага, а таксама удзельнікаў экіпажа, грамадзяніна Ўкраіны Руслана Якушава і грамадзянку Бразіліі Ганну Масіель. Усе яны застануцца пад арыштам да 24 лістапада. Абарона грамадзяніна Канады прасіла адкласці разгляд апеляцыі, спасылаючыся на тое, што абвінавачванне было перакваліфікаванае з пірацтва на хуліганства. Аднак суддзя спаслаўся на то, што не атрымаў афіцыйнага паведамлення са следчага камітэта і падоўжыў тэрмін папярэдняга зняволення грынпісаўцаў. У каралеўскай капліцы Сент-Джеймскага палаца прайшло хрышчэнне прынца Джорджа, сына герцага і герцагіні кембрыджскіх. Хрысціў прынца трэцяга ў чарзе спадчынніка брытанскага прастола арцыбіскуп кентерберыйскі. Хрост – сямейная падзея, на якім прысутнічалі толькі старэйшыя члены каралеўскай сям'і, сям'я Мідлтан і сем хросных з сужонкамі. Цырымонія доўжылася 45 хвілін, пасля чаго сваякі і госці адправіліся ў рэзідэнцыю прынца Чарльза у Лондоне. Лондоне, дзе ім падавалі гарбату. Служба інфармацыі і Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Хлеб усяму галава, кажа старадаўняя славянская прымаўка. У гэтым выпадку французы ўсё часцей жывуць без галавы, бо ядуць усё меней хлеба. Трывогу б'юць мясцовыя пекары, вядомыя на ўвесь свет сваімі смачнымі багетамі. Ды традыцыйна скардзіцца на канкурэнцыю супермаркетаў. Ці пагражае хлебу смерць? Гэтае пытанне ў нашай сённяшняй рубрыцы «Еўрафокус» высвятляў наш корэспандэнт Змітер Кустоўскі.
Здаецца, французы не настолькі любяць хлеб, як прынята лічыць. За апошні 40 гадоў яны сталі ўдвая менш яго спажываць. Цяпер сярэдні француз у дзень з'ядае толькі палову багета замест цэлага. Лобі-група «Абсерваторыя хлеба» усур'ёз занепакоеная, перадае нацыянальнае грамадскае радыё.
Бернард Валіус, які ўзначальвае групу, кажа, што раней лічылася, што людзі штодня маюць седзячы абед і вячэру разам з сям'ёй і сябрамі. Цяпер жа людзі, асабліва маладыя, хто жыве ў гарадах, ядуць бутэрброды альбо ўвогуле адмаўляецца ад абеду і закусак.
Каб выратаваць сітуацыю, лобі-група запусціла кампанію, якая будзе заахвочваць французаў да спажывання хлеба і багету. У 130 гарадах з'явіліся плакаты і рэкламныя шчыты з лозунгам «Гэй, ты ўзяў хлеб». Яшчэ адной прычынай, з якой французы адзвычайваюцца ад хлеба, можа быць механізацыя, якая прывяла да так званых прамысловых багетаў. Са з'яўленнем новых машын для выпечкі некаторыя пекары пачалі выкарыстоўваць замарожанае цеста замест свежага, што натуральна адбілася і на якасці прадукта. Ды самі людзі сталі менш пераборлівымі і ўсё часцей набываюць мяккія і недапечаныя багеты ў супермаркетах. Тым часам калумніст BBC Кім Лайдлоу задаецца пытаннем, ці выміраюць французскія багеты, і распавядае, які мусіць быць добры хлеб.
Добрыя пякарні прапануюць розныя гатункі хлеба, у тым ліку традыцыйны багет, як яго робяць рамеснікі. Змяшчае толькі 4 складнікі: мука, вада, дрожджы і соль, і не мае дадаткаў.
Тым не менш, значэнне хлеба ў жыцці французаў застаецца вялікім.
ім. Калісті королева Марія Антуанетта, пожартувавши, сказала: «Нехай їдуть пірожне», коли бідні заявили, що їм нема хліба і вони не можуть поїсти. І голод і гнів були одним із каталізаторів зверження монархії під час Великої французької революції, пише Франс 24. Після того випадку французькі влади пільно сочать за поставками хліба і круасану. Наприклад, пекарі у Парижі не можуть сісти на вакації, коли їм хочеться, зауважає Франс 24.
Пекарні столиці у теперішній час діляться на дві ровні групи: на тих, хто може закритися у липні, і тих, хто може рвануть на пляж у жнівні.
Так само варто додати, що Франція має саму високу щільність незалежних пекарню. Тут їх налічується 32 тисячі. Штогод французи споживають 10 мільярдів багетів. Дмитро Кустовський, Єврорадіо.
Тяжко знайти білоруса, який бував за межой, користався там інтернетом і не скаржився потім на наш айчинний інтернет. Маю на увазі, звісно, не контент сторонок, а ягоную хуткасть. Не дивно, що у найновшому рейтингу хуткості сусветного павутіння в різних країнах, які опублікувала компанія Akamai Technologies, Білорусі там вугалі не оказалося. Яка ж у нас насамрэч хуткасть? Ми розлічили її різними способами і порівняли з різними рейтингами, сусветними рейтингами. Слово Віталію Ругайну.
Компанія Akamai Technologies опублікувала рейтинг хуткості інтернету у різних країнах, але Білорусі там не оказалося.
У спіс включені країни, у яких, як правило, компанія Akamai робить бізнес. Ось чому Білорусі нема у списі.
Отказав Єврорадіо складальник рейтинга Девід Белсон. Білоруська компанія Белтелекам у свою чергу каже, що не веде таку статистику, тому середній хуткості не ведає. При гэтым на своєму сайті по некоторых тарифах обіцяє користальникам аж 20 мегабіт за секунду. Мінімальная хуткасць, якую Байфлай прапануе, каля 1 мегабіта за секунду. Так у сярэдні мы атрымоўваем 10,5 мегабіт. Што праўда, занадта шмат, бо па рэйтынгу Akamai такая хуткасць у Латвіі, якая на 5-м месцы ў сусветным рэйтынгу.
Каналов связи на данный момент, если брать конечных пользователей, все завернуто через Белтелеком. Белтелеком знает, какими каналами связи подключена наша страна и, собственно, говорит о ширине канала. Также в каждой стране публикуется, например, количество интернет-пользователей. Это тоже информация, не секрет. То есть, например, разделили ширину канала на интернет-пользователей, но теоретически, да, можно предположить, сколько там на человека приходится интернета.
Директор Хостербай Сергей Павалішов подказывает, як еще можно полишить среднюю хуткость. На сегодняшний день ширина внешнего шлюза у Беларуси складая 390 гигабит за секунду. Крастальников интернета по опошних звездках Гемиус каля 5 миллионов, что день у Беларуси у интернете каля 4 миллионов человек. Коли поделить на канал, то выходит усяго по 100 килобит на брата. Але стольки будя, коли усе крастальники полезут помповать с интернета у один момент. Многие користальники вымирают хуткость интернета про сайты SpeedTest и PingTest. Гэтые сайты складают свой сусветный рейтинг хуткости интернета, где мы и находим Беларусь, якая занимает там 88-е место в свете. Средняя хуткость у интернета в нашей стране, згодно с этим рейтингом, 7,5 мегабит за секунду. Нечекано находим среднюю хуткость интернета в Беларуси и на сайте Akamai, каля 3 мегабит за секунду, а средняя максимальная хуткость каля 13. Якому рейтингу больш верыць, вырашайце самі. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.
Дякуем, Віталю. Я дадам, што параўнаць хуткасць нашага інтэрнэту з найбліжэйшымі суседзямі можна ў адмысловай інфаграфіцы на сайце eurorádio.fm. Silver Sun's Pickup, Bloody Mary, пра крывавую мэру, спявае нам ўжо зараз у эфіры праграмы Еўразон. І самы час, сябры, ведаць, што адбываецца ў свеце музыкі і шоу-бізнесу. І пра гэта ў межах праграмы Еўразон ўжо зараз.
Шоу-бізнес.
Вітаю вас на хвалях Еврорадіо, при мікрофоні Ілля Маліновський, новини сусветного шоу-бізу. 24 кастрычніка, напередодні приезду в Мінск, де Емілен Фармер представить публіці своє нове шоу «Таймлес», і вона підписала петицію компанії «Правооборонці супроць смертного покарання у Білорусі». Я думаю, французька співачка не засталася абуяковою, отримавши зворот Міжнародної федерації за права чоловіка і правооборончого центру «Вясна». Петиція правооборонців закликає білоруські влади відмінити смертне покарання в Україні. На сьогодні Білорусь засталася апошняй дзяржавай Еўропы і постсавецкай прасторы, якая не адмовілася ад смяротнага пакарання. Актывісты кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі, якая праводзіцца ў краіне з 2009 года, прапануюць падпісаць петыцыю сусветна вядомым асобам, каб падкрэсліць значнасць самой праблемы і прыцягнуць да яе ўвагу людзей ва ўсім свеце. У 2010 годзе петыцыю падпісаў вядомы брытанскі музыка Стынг, які выступіў з відэазваротам «Час змяніць гэта». А ў 2012 годзе кампанію падтрымала шведская спявачка Ларын, пераможца Еўрабачання 2012. Віленскі клуб «Пікуліс», вядомы як арганізатар найстарэйшага літоўскага метал-фэсту, Кількім Жайбу запрашае на зімовы варыянт фестывалю «Воўчая зіма». На сцэне вечарам 14 снежня з'явяцца еўрапейскія легенды «The Church of Pung and Stench» і «Сатурнус» пры падтрымцы беларусаў Годставы двух дадатковых гуртоў, чые імёны пакуль захоўваюцца ў таямніцы. Аматарам метала з Беларусі прапануецца бясплатная візавая падтрымка. Месцам правядзення фэсту абраны стары клуб «Прапаганда», які знаходзіцца побач з цэнтрам горада. Для Вільні гэта легендарная канцэртная пляцоўка, дзе адбыліся першыя ў Літве канцэрты замежных зорак Cannibal Corpse, Абітуарі, Вейдер, і дзе праходзілі знакавыя фэсты з удзелам будучых балтыйскіх рок-зорак. Набыўшы квіток на «Воўчую зіму», можна атрымаць бясплатную візу на 3 дні. Дакументы гледачоў будуць прымацца з 25 лістапада па 6 снежня. Квіткі каштуюць 270 тысяч. Набыць іх можна ў мінскім Тату Арт Клаб. Падрабязней пра фэсты і візавую падтрымку чытайце на нашым сайце euroradio.fm. Песні System of a Down ператварыліся ў калыханкі. Рэліз новага альбома серыі Twinkle Twinkle Little Rockstar адбыўся 22 кастрычніка. На пластынцы можна знайсці галоўныя хіты каманды ў выглядзе лагодных песень для самых маленькіх рокераў. Таксама выдаўцы раяць слухаць калыханкі і дарослым, якія займаюцца ёгай або практыкамі релаксацыі. На сённяшні дзень у каталогу практыкі Twinkle Twinkle Like Rockstar больш за 135 найменняў поп-рок і метал-калыханак. Ад Lady Gaga да Metallica, што з'яўляецца самай вялікай калекцыі падобнай музыкі ў сеціве. Для праекта папулярная музыка і стадыённыя гімны запісваюцца ў фармаце інструментальных калыханак. Nick Cave і Bad Seeds анансавалі рэліз новага канцэртнага альбома. Рэліз пад назвай Live from KCRW з'явіцца на прылаўках музычных крамаў 2 снежня. Альбом уключыць у сябе трэкі з новага альбома гурта Push the Sky Away, запісаны нажыва ў студыі каліфарнійскай радыёстанцыі KCRW. Сёлета 18 красавіка. Запіс камернага выступу будзе выдадзены на CD, вініле ў якасці лічбавага рэлізу. Пластынка стане 4-м канцэртным дыскам у каталогу Nick Cave and the Bad Seeds. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз, заставайцеся з Еўрарадыё.
Brick by Brick от Arctic Monkeys уже амаль отгучали на хваль Хюра Радио, а мы зараз переходим до нашей традиционной четверговой афиши, где вядомый человек, альбо заслуженный в некой сфере, расповедая про подеи да импрезы, які можна наведать в ближайший час. А сегодня нам про гэта будзе распавядаць человек, які звычайно ладзіць гэтай падзеі імпрэзы, частка з якіх трапляю нашу рубрику афиша. Гэта музыка і дырэктар вядомага клуба графіті Алексей Ажогін.
Музыка ды дырэктар клуба графіці Алексей Ажогін тусоўшчыкам становіцца выпадкова. Затрымаўся на працы, на якіх паўгадзінкі ўсё зацягнула, тусуешся далей. Здараецца гэта часта, але без асалоды і адрыву ў выніку пры гэтым не адпачываеш. Хутчэй, наадварот, назапашваецца нейкая стома, прызнаецца дырэктар аднаго з самых вядомых андэграўндных кабакоў Мінска. Як не дзіўна, але выходныя 25-27 кастрычніка Алексей прапануе пачаць з клуба «Рэпаблік» ды канцэрта брэсцкіх панкаў «Дай дарогу». Выдатная магчымасць пакрычаць, паслэміцца ды выплюхнуць усю назапашаную за тыдзень негатыўную энергію. І толькі пасля сіпатым, памятым і адчышчаным можна працягнуць адрыў у клубе графіці. Там диджей Філа ладзіць чарговую дыскатэку для меламанаў. Гэтым разам героі вечара гурт «Red Hot Chili Peppers». Суботнее мерапрыемства у Алексея выклікае усмешку.
Все как бы происходит в окрестностях бульвара Толбухина, самая интересная суббота, и вообще суббота какая-то под знаком трэш, потому что вот «Мачете», потом «Все сразу» или «Все крейзи», концерт, посвященный Хэллоуину, тоже в клубе «Граффити», и вот вечером самое интересное, это вернисаж диско-трэш, играет Карамыслов и Шиджей Ксана, там будет жесточайший дресс-код, лосины, туфли, лодочки, пояски, малиновые пиджаки, мальвины, короче, веселые 90-е. Вечеринка формата 18+, 18+, ну і все, що із цього витікає.
Раніцею у неділю директор графіті пропонує завітати на персональну виставу Жанни Капустнікової «До жінки». Мовляв, з працями мастачки знайомі праз інтернет, але вельми хочеться поглядіти і наживо. Правда, ісці вистава буде усі виходні, і навіть долі. Тому кожен може подобрати придатний день самостійно. И Алексей протягивает тусоваться у неделю.
Фильм «Армагеддец». Очень понравились анонсы и отзывы критиков. И воскресенье вообще очень богато на большие мероприятия, на любой вкус. В Семинской арене выступает Милен Фармер. Дворец спорта приезжает группа «Чайф». Концерт, посвященный альбому «Дети гор», который вышел 20 лет тому назад. И большое мероприятие серых кардиналов белорусского рока, группа УНБ. Им не надо вспоминать альбомы 20-летней давности, у них 30 лет. Вот они будут праздновать расширенным составом.
Наприкінці розмови Алексей Ажогін признається, що театри навіть не проглядав. Апошні гады неяк яны адваліліся ад зацікаўленасцяў. Тепер директор графіті чакає, що подрасте син, а з ім, як гэта звычайна і бывае, вернецца і любоў до театраў. Цалкам усе падзеі на званые Алексеем Ажогіным можете поглядеть на нашем сайте euroradio.fm. Илья Малиновский, музычная редакция.
И это все на сегодня, сябры, в программе Еврозум. Больше информации на нашем сайте euroradio.fm и euroradio.by. Целую годину с вами был Олег Барцевич. Бывайте.